Tu je Radio 1 podcast.
Tako, prvič sem ga videl na YouTubeu, ko je žarom razlagal o feltnah, nazadnje na Instagramu, kako naredi dolgočasne brisavce zanimive za čisto vsakega. Danes ga imam tukaj v studiju, človeka, ki zna iz poprečnega avta z besedo narediti legendo, človek, ki zna z enim kadrom prepričati, če tako trmastega dizelaša, da so tudi električari lahko cool. Povej, kdo si in kaj počneš?
Čau, jaz sem Ciril Komotar, sem avtomobilski novinar, zadnje čase tudi podcaster. Mrzdo pa reče, da sem influencer in tudi to je ok.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.
Odlično, super, da podošel, Ciril, in hvala, ker si vzel čas, tudi za ta King Enkin večer. Zdaj, če ste mi tistimi, ki radi poslušate dober avto pogovor s karakterjem, potem že poznate, meni res ljub podcast Atmosferci. To je tista oddaja, ker Ciril skupaj s svojimi soborci, brati, vedno znova dokazujejo, da so avtomobili lahko tudi emocija, zgodba in romantika, ne le konji in kilovati. In vedno zaključijo z vprašanjem, kateri je bil tvoj prvi avto. Pa bom jaz s tem začel, kateri je bil tvoj prvi avto, Ciril?
Prvi avto, ki sem ga peljal, je bil, mislim, da je bil en Golf, če ni bil Trabant, Madonna, ampak moj prvi, moj je bil pa
tvoj, ja.
Golf, trojka, 1.4 bencinar, 60 konjev.
Okay.
Take dolgočasne, bordo rdeče barve, z njim sem naredil veliko kilometrov, veliko sem se naučil, veliko napak sem naredil, pol je pa počas moral iti, ker je svoje oddelal.
Oddelal. Je kakšna posebna zgodba, ki si ostala spominil, ki jo lahko poveš?
Zakaj? Čakaj, imaš dirty mind. ja, mislim, veš kaj, v resnici neč takšnega, ampak kadarkoli se spomnim na svoj prvi avto, me to avtomatsko zagrab me nostalgija. To me ponese v svoja, bom rekel, od 18. do, dajmo reči, 25. leta. In takrat se zgodi veliko norih reči, da ima tako rečno.
Dobro, kdo je potem Ciril Komotar, ko gasne kamera in ko zakleneš avto?
Tari, jaz si mislim, da ostanem jaz tist model, ki ga vidiš na YouTubeu ali pa ki ga poslušaš na podcastu, ker se mi zdi, da karkoli drugega bi jaz počel ali pa karkoli drugega oseb bi jaz želel predstaviti, pa če bi jaz nekaj špilov pred kamero.
Bi golfal.
Mislim, ne sam, da bi golfal, se mi zdi, da bi to totalni tek na kratke proge.
Okay.
Jaz sem tekel na kratke proge v osnovni pa srednji šoli, v lajfu pa hočem kakšno daljšo odteč, pa se mi zdi, da je to dost dobra taktika, da sem jaz preprosto jaz. Sam se veš, koliko je ti za mikrofonom.
To so medij, moraš biti fair.
Lej, koliko je ti za mikrofonom ali pa jaz pred kamero, valjda dodaš tistih 20%, da čez zaslon pride malo več karakterja pa tako. Ampak načeloma se mi pa zdi, da ravno to je moje vodilo, ker jaz razlagam v avtu, hočem, da imaš ti feeling, kada govorim samo teb, kada govorim friendu in na to se moram tudi cel čas opominjati, kaj snemam. No? A veš, da nisi, dobro dan, pozdravljeni, to je nova generacija Audi A6.
Itak. Ti konc koncev prodajaš, ponuješ nekoga, ponuješ nekomu avto, predstavljaš nekomu avto, ki ga mogoče kupo in kupiti avto ni majhna stvar.
To ni štruca kruha, stari.
Ne,
to kupaš enkrat, dvakrat na teden, avto pa jih kupaš. Dobro, nekateri jih kupujejo, pa menajo precej hitro, ampak
to je drugo.
Ampak to je velika odločitev za posameznika, za družino, za starše, za in to je seveda čutim odgovornost, da pa pravim do vsakega avta predstopiti z vidika kupca. Veš, jaz ne morem gledati, kako en avto, ki je primarno družinski, gre hitro čez okoli stožcev, recimo, ali pa tako.
Razumem.
Tako.
Kar kupec rabi, tako pa tem iz še njegovega vidika startaš.
Ja.
Kdaj se začela tvoja pot v svetu avtomobilov?
Jaz mislim, da sem bil starene. Ja, zdaj bo 20 let, to se pravi 24 let.
Ja.
Veš, jaz sem najprej na vsak način hotel voziti nove pa zanimive avtomobile. Najprej sem hodil od enega do drugega avtomobilskega prodajalca in sem testiral v navednicah, potem sem pa nekako našel pot, pač nekomu sem težil dost dolg časa v medije in sem začel biti kot ene vrste vajenc prvi avto po športu, to se pravi, to je 20 let nazaj.
Yeah.
Potem so me pa, kako se temu reče, so me draftala, je prišlo do menjave v ekipah, pa sem prišel pol na Siol, kjer sem ostal 11 let. In pač takrat 2004-2005 se je začela ta moja karjera. No.
Ok, se spomniš prvega avta, ki si ga testiral?
Ja. Stari, to je pa taka zgodba, ker ko so meni rekli na reviji, ko sem dobil mail nazaj, to je bilo, ne vem, v torke enkrat do povdne, pa je sam rekel, Ciril, zadovoljni smo s tem, kar si napisal, ker mi je takrat lastnik revije Matjaž to naj rekel, daj napiš kaj, če znaš, pa sem rekel, a dobro, pisati sem pa zmeri znal.
Dobro.
In dobim čez 2 ure nazaj mail, v katerem je pisalo, Ciril, naslednjo sredo v pisarni pobereš novo generacijo Mercedesa A. In zdaj, to je bilo, tako da to je bil prvo avto, ki sem ga pelil, pa potem Mitsubishi Colt, pa Suzuki Swift, pa tako naprej, to so bili prvi 3 avte, ki sem jih vozil, Je pa to dost nenavaden začetek, ker veš, ponovato avtomobilski novinari, pa tudi potem, ko sem šel jaz na Siol, se začne drugače, se začne s prepisovanjem tehničnih podatkov, se začne s pranjem vozil, se mogoče greš na kakšno domačo tiskovno konferenco. Je. Meni so se vrata zelo na hitro na široko odprla, ampak nisem tega jemal kot nekaj samoumevnega, jaz sem res...
Si delal na temu.
Jaz sem zelo, zelo velik delal, tudi ko mi mogoče ne bi bilo treba. Jaz sem rekel, dajte mi fotoaparat v roke, ker jaz še danes, tako kot ta prvi dan, izviram iz entuzijazma. Jaz sem hotel fotkat, jaz sem hotel pisat, jaz sem hotel videe snemati, ker je to, veš, stari, tudi če se ne bi zavti ukvarjal, jaz bi hotel ustvarjati.
Bi nekaj počel.
Mogoče bi pa hrano, ali pa mogoče bi bil popotniško reportažni fotograf, pisec. Nekaj
Razumem.
Želim ustvariti in to je v bistvu glavni vzgib.
Če pogledaš nazaj, na hitro, koliko še prostora v Sloveniji za nadgradnjo tega, kar zdaj počneš?
Stari, prostora je nemogoče veliko. Meni se zdi, da mislim, vsak se lahko reinventa na novo ali pa vsake tog časa moraš itak razmisliti, kaj v resnici delaš v redu, pa kaj bi bilo bolj, da se veš enkrat, mislim, lahko si nekaj časa na vrhu, ampak ljudje imajo vsakega človeka enkrat dost in ti moraš najdeti nek nov način,
kako da pretegneš. Kako vedno biti na vrhu.
Ja, ampak veš, jaz tega ne delam zato, ker hočem biti skozi na vrhu, jaz to delam zato, ker jaz hočem se imeti fajn.
To je vrhu.
In zato delam zdaj krajše videe, ki so tudi malo zabavni, ampak seveda sem obdržal vloge, ki so daljši, pa tako. Ne vem, to je ta glavna stvar, ki jo tudi moraš imeti v glavi. Ja. Dej, deli to, kar te zares veseli. Se to je tako že zliza na fora. Ampak
pije vodo to.
Ma ja.
Ok, Komotor Minuto je danes znamka. Ciril, pilot, režiser, mehanik, vse v enem. Kdaj si rekel, grem na YouTube?
Veš kaj, jaz se spomnim tega dneva, kada bi bilo včeri, ker veš, vse sem spremljal vlogere posod po svetu, ja. Pa tudi kaj se dogaja na tej sceni. Veš čas sem se zavedal, da imam ta orodja vseb, ki jih nekdo potrebuje, da dela vsebino, ker sem delal pred tem vsebino že 10 let.
Yeah.
Stari, pa me pa enkrat zadane, da jaz v resnici vse, kar potrebujem, je telefon. Zato, ker telefoni so v tistem trenutku že bili dovolj dobri, da si nekaj posnel, pa itak sem zagovornik tega, da to, če je telefon malo slabši, vsebina je najbolj pomembna, vsebina je kralj.
Yeah, yeah.
In sem rekel, ja, si res, to si ti model. In sem začel snemati in delati in to je bilo 2016 junija.
Ok, improvizacija si imel, da si naredil načrt, kakšen tip si?
Ma, nobenega načrta, stari. Jaz grem po tej neki naravni inerciji sebe, ker je seveda, to je plus pa je minus, zato ker plus je zato, ker poslušaš sebe in si zadovoljen, samo koliko noben drug, tudi jaz na tem svetu, nisem popoln in če vedno poslušaš sebe, greš včasih prehitro v kakšno stvar, pa jaz sem sploh tak, ki včasih ne razmislim dovolj, ampak starejši si, modrejši si, se mi zdi in...
In, recimo, da je.
Ampak hočem reči, da jaz kar sebe poslušam, pa grem po lastni inerciji. In to se mi je zaenkrat obrestovalo. Hočem reči, da jaz nisem niti planiral biti vloger.
Yeah.
Jaz sem dejansko imel vzgib, imel sem občutek, da imam precej zanimivo življenje zaradi vseh avtomobilov in poti. A veš, vse skupaj se ni začel s Komotor Minuto 2016. Jaz sem pred tem že 10 let živel življenje avtomobilskega novinarja, ki je pač po sami naravi dost pestro.
Itak da, ja.
In potem sem rekel, da je kaj, če bi jaz to delil in sem začel po sekundico, dve tukaj tam in pol je to kar nekako ratal in struktura se je sama od sebe zgodila, ampak edina struktura, ki je da, kar se ti zgodi posnam, pa objav, pa se zdaj malo odločaš, je to story, je to vlog, ali zdaj to kviki, te kratki videi.
Pač, da daš pač neko obliko mu, oziroma ime.
Ja, ampak to se je vse sprot naredil. Največ sem si razmišljal, ker sem mogel se spomniti ime, ostalo pa.
Se to, kaj je bil največji izziv na začetku?
Mislim, največji izziv na začetku se je bilo odločiti. Ma se sploh ni bilo izziv, veš, tako naravno je bilo, da sploh nisem nič razmišljal. Jaz sem se rekel, jaz sred videe delam, pa mogoče bo to komu všeč. In meni je bilo, v bistvu mi je bil kar tak zanimiv mindfuck, mi je bil, ker si nisem mislil, da bo to toliko ljudi zagrabil. Ker takrat, a veš, v začetku je bilo to taka eksplozija, da to je bilo neverjetno.
Ampak to je spet dokaz, da če delaš nekaj srcem in kar delaš rad, potem dejansko ljudje ti verjamejo, ti zaupajo.
To je res, ampak zdaj moram, zdaj to upam, da ne bo zvenela arogantno, ne. Seveda, je pa,
si že nastavil,
prepozen.
Da zveni, ja.
Tako da poslušte ljudje. Ne, pač je pa vsem dobro, da veš, kaj delaš, ne? Da moraš imeti timing za montažo. Jaz kot novinar sem vedel, kaj paše v en lahkotno prispevk, pa kaj ne. Koliko humorja, koliko tehnike, koliko dolžine, koliko ne, a veš, koliko pocukrat s čem.
Si našel pravo mešanco.
Ta feeling, skupaj, ja, ta feeling je pa fajn, da imaš, ker pol to, če, mislim, če pa teh hakelcev ne poznaš, se pa lahko dolg matraš, pa se nič ne zgodi v resnica, ne.
Ja,
ali pa se malo zgodi.
Po vsem tem, kaj si zdaj povedal, dvomim, da se ti kaj takega zgodilo, ma se jedan te vprašal, ali si imel kdaj trenutek, vse, ko zdaj pa imam pon kufr vsega? Je vse kdaj zgodilo kaj takega?
Ne. Presežem.
Verjamem.
A veš, o čem je fora?
Ne vem.
Fora je v tem, da jaz nič od tega ne planiram še danes. Ajde, planiram, če vem, da moram nekam na eno pot. Ampak prednost tega, kar jaz počnem, se mi zdi, ali pa vsaj pri meni je, da jaz ne rabim, razen če gre za neko glas ali pa nekaj, da se dogovorimo za sodelovanje, ampak načeloma velika večina moje osebine je neprodajne in jaz imam to srečo ali pa privilegij, da jaz dejansko snemam to, kar se meni zgodi ali pa dogaja. Jaz si ne rabim zmišljivati scenarijo in biti utrujen od tega, fak, vam jutro posnel, kjer story bom dal. Jaz dejansko beležim svoje življenje in pol je bistveno lažje. Plus entuzijast sem, meni dogaja te slikce sestavljati pa pisati zraven tekste.
Zdaj, imaš toliko materijala, da boš lahko film posnel iz tega naredil.
Dar je, veš, daj že.
Zdaj, ena stvar se pri avtomobilih nikoli ne spremeni in to je, da se non-stop spreminjajo. To drži. Elektrika, avtonomna vožnja, pa zdaj še predlog za znižanje hitrosti na cestah, kam pelja se skupaj? Ti si spremljaš to dejansko iz prve roke, bom rekel, iz prve gume. Se bodo, recimo, gremo tako, se bodo električni avtomobili obdržali? Ali je to samo hype?
To je tok loaded vprašanje. Ne? To vprašanje je tako večplastno, da bi lahko sam o tem govorila za eno uro. Meni se zdi, da absolutno gre mobilnost v to smer, da elektrika seveda ima prihodnost, ampak je treba razmisliti, kako in na kakšen način je najbolj učinkovito umestiti. Zdaj se vidi po 5-6 letih, ko se turi elektrika, upravičeno in na nekaterih mestih neupravičeno, da se vidi, da mogoče bi bilo bolje, da bi startali prej z res dostopnimi električnimi avti, kar se zdaj dogaja. Ne? A veš, prej so električni avti bili kar, ko si kupil, bilo 30-40 jurjev. Ne?
Seveda.
Zdaj pa počas, tudi s pomočjo subvencije, prihajamo na 13-15 tisoč. Ne? To je pa že
smiselno.
Drugač pa elektrika seveda, ampak zame recimo v tem trenutku je neprimerna. Jaz sem doma v dveh slovenskih mestih, v Mariboru in v Ljubljani.
Ja.
V obeh slovenskih mestih živim v bloku. Infrastruktura seveda ni na dovolj visoki ravni, ampak to je tako večplasten problem, tako da če moram
zeno... Da bi res lahko...
A veš, dejmo reči, da zagotovo prostor za elektriko je, pa tudi za vodik in še za marke drugega, pa ne smemo pozabiti tudi motori na notranje izgorevanje brez skrbi, še niso odtekli zadnjega kroga. No, Jure Gregorčič, atmosferski brat, bi rekel, da ogen nadvali še lep čas ne bo ugasnil.
Jaz tudi mislim, da ne, ampak avtonomna vožnja, znanstvena fantastika ali bo to kmalo realnost?
Veš kaj, avti znajo sami voziti ali pa so že nekaj časa z pomagali in tehnologijo pripravljeni na to, da primajo sami za volan, če se lahko izrazim.
Yeah.
Samo seveda tukaj je zakonodaja, tukaj je tudi, da moramo ljudje še kakšne prvine prej osvojiti, predvsem v glavi, kakšno stvar spremeniti. Pa seveda je spet odvisno, ne? Se bo to zgodilo, ne vem, na minhenski obvoznici ali pa v indijskem Mumbaju. Ne? V Sloveniji pa, dajmo reči, da smo že precej daleč, zdaj vozijo ali pa so na cesti avti, ki imajo tako imenovano tretjo stopno avtonomne mobilnosti oziroma avtonomne vožnje, peta je pa tista, ki se usedeš na zadnji zid, pa rečeš, pel me moravče in pa vmes malo zadremo.
Boš, kdaj to naredil ti?
Mislim,
to naredil?
Ma ne bom rekel, da nam, stari, se nisem, veš, jaz imam rad V8 mašine pa bencin, sem se pač včasih pa raznolikost ni slaba, je dobra. Sam ne smeš jo videti kot grožno, se pač to je lahko tudi fajn, ne?
Itak.
Sam ljudje ponovati jim je to grožno, pa so pol a priori proti, pa mogoče niti ne razmislijo dobro.
Vi imate atmosferci vedno tačno dobro filozofijo, ko rečete, da živimo v fantastičnem obdobju zdaj, ne?
Ja, ker to je eno največjih razkrižij ali pa križišč mobilnosti, mislim, najbrž kar največje sploh. Ali pa mogoče ni bilo toliko velikega od takrat, ker so bile kočije, pa naslednji dan avti, a ne?
Tako je. Kateri avto ti je letos najbolj zlezel pod kožo?
Ej, a lahko greva sam še en korak nazaj?
Lahko.
Ker si prej omenil še znižanje hitrosti pa te fore, ne?
Ja, to itak to bo še prišla.
A, okej, okay, no pa greva na avto. Kjer avto mi je impresioniral?
Ja.
Stari. Zdaj se bom ta najbolj frišnjega spomnil, ampak ga imam zelo svežega v spominu. Toyota Land Cruiser smo zdaj testirali atmosferci.
Yeah.
In jaz pač se mi kar nekako zide to v tem trenutku. Jaz tako rečem, zdaj ne me preveč zares ima, tako jaz mislim, en izmed petih najboljših avtov na svetu. Ampak, a veš, to je, vsak dan je to, ta spisek malo drugačna.
Zakaj, kar ti odgovarja zdaj, ta trenutek ti odgovarja?
Ma ja, ma se mi zdi, da Land Cruiser... Je zato, ker je bil namenjen tukaj, težko najdeš kaj božga. Se ima še Jeep, kaj za ponuditi, pa Mercedes, pa mogoče eventualno Land Rover s Defenderjem. Ampak, a veš, v tem trenutku mi ta avto zelo ustreza. Ampak tudi, ne vem, sem vozil kakšen manjši dostopen avto, ki mi je bil krasen. Ne vem, Citroen C3 je lušten avto.
Okay.
Mazda MX-5. Zdaj sem vzel električnega Mini Acemana, ki je krasen avto. A veš, tako zelo, to je, veš, kjer avto, komotor, kjer avto je tvoj najljubši avto? Jaz rečem, stari, odvisno od dneva v tednu, ne?
To je itak, da jaz. Se pravim, kateri ti v zadnjem letu zlezo pod kožo, preko s tem avto bi se pa za nekaj časa vozil, bi si ga mogoče, če bi možnost kupil.
Pa dajmo reči še Mazda MX-5.
Ok. Super, sicer ne vem, kako zgleda, ker nimam pojma.
Pa to je maker rosterček za dva, za me pa za mojo Evo in that's it.
130, 150 na uro gre.
Ma ne, to 120 je že puna kapa. Le.
Torej, potem glih prav, da so ta predlog naredili zdaj iz 130 na 110 oziroma v mestih iz 50 na 30. Veš, bo to umirlo kaj promet?
Ma dej, stari, jaz kako bom jaz rekel, s temi predlogi je tako, pogosto jih dajo tudi ljudje, ki tudi približen, ne bom rekel, da ne vejo, kaj delajo, ampak se mi zdi, da nimajo celostnega pogleda, kaj v resnici to sploh pomeni za mobilnost.
Yeah.
V resnici, a se ti ljudje prašajo, koliko ne moči pa izpustov avto naredi ali pa potrebuje, da vzdržuje hitrost 130 na uro. V resnici ne velik, dajmo reči ne 30-40 kW, mogoče, pa sem najbrž rekel velik. Ne?
Yeah.
V resnici je večji problem s avtomobili v mestu, ki skozi zavirajo pa pospešujejo, da ti zganaš eno maso, pa pol, eno maso tono pa pol, dve tone z mesta, porabaš veliko več ene energije.
Kot pa da ga boziš konstant.
Tako da, veš, tudi moram to povdariti. Ne vem, tudi Avstrijci že razmišljajo, če bi nazaj povišali. Veš, to ni zdaj umert promet je, zakaj zdaj to delamo? Zaradi ekologije ali zato, da bojo avti bolj varni? Ker avti so že bolj varni zaradi različnih sistemov, tako da to je zdaj tako malo. Na pamet se toče nek pavšalni šamar se daje, zdaj bomo pa počasne vozili, pa bo vse bož.
Je to za ljudstvo malo, da gloda, pa da malo govori o temu.
Ma, mogoče tudi.
Pa misliš, da bi se, da bi se s tem nekako umiril promet, predvsem ljubljanski obroč?
Pa ne, jaz ne verjam, da bi to kar koli rešil. Sam zakaj bi se pol prsto ustavili? Dajmo pol kar na 50, pa tornake na 25, jaz ne vem. Jaz mislim, da to ni rešitev. No,
no me veseli, da delim podobno mnenje. kaj sem hotel še vprašati? Kot človek, ki dnevno sediš za volanom, kaj si misliš o omejitvah?
Mislim.
Na splošno zdi temu, da bojo umirali promet počasi, hitrost.
Ne, mislim, ne? Da se razumeva. Omejitve, na splošno govorim, predvsem mislim, so nujno potrebne.
Ja.
Ker konc koncev bodimo realni, to omejitve rešujejo življenja, ne?
Ja.
In se mi zdi, da je potrebno jih upoštevati in to je to.
Definitivno. Jaz sem mislil bolj to, kaj o omejitvah, ali bi mogli umiriti bolj šoferje? Ali bi mogli
mislim,
na temu delati?
Lej, prvenstveno je še vedno šofer tisti, ki odloča in v bistvu vpliva na praktično vse v prometu. Ne?
Ja.
Sej, nismo še absolutno avtonomni vožni. Avtomobili že veliko naredijo, sami od sebe zavirajo, opozarjajo, ampak šofer je tisti, ki se odloča. Se mi zdi, da če že kaj, potem bi morali šoferje bolj izobraževati, ampak tukaj pa sam še eno stvar bi rad poudaril. Slovenski štoferji, predvsem mlajši, so zelo, zelo dobri. In so vse boljši. In vsi tisti starejši, ki smo, pa tisti starejši od mene, ta mlad pojma nimajo, to absolutno ni res. Tudi statistika to dokazuje. Tudi, ne vem, danes je za 50% manj prometnih nesreč s smrtnim izidom zaradi vožnje pod vplivom alkohola, kot je bilo še to 15 let nazaj. To je zato, ker ta mladi so že toliko bili nafilani z enimi informacijami pa izobraženi od enega zgodne starosti, da so to dejansko na cesti poznano.
No, zdaj si mi odgovor na vprašanje, tako da hvala. Vej, kako usklajuješ službo in vloganje in družino? Kako hendaš to?
Z vsakim letom lažje se mi zdi, prej sva se pogovarjala, kaj je muska laufala, ne? Da se moraš tudi naučiti reči ne, ali pa le, tega le pa nisem videl zdaj, pa bi mogoče lahko skočil pa posnel, ker se mi zdi, da ker si mlad, lahko laufaš kar skozi, ker pa si starejši, se moraš pa malo temperat. In pol to energijo sproščaš ali pa razpršiš na veliko takrat, ko lahko in je tudi čas za to primeren. A veš, včasih je vlog ali pa pogosto, če je to nek avtomobilski test, je vlog, se postavim na neko mesto in povem to, kar sem se v avtomobilu naučil v tednu dni, desetih dneh.
In to je
včasih
to.
Pa me vlog spremlja čez cel dan, ko sem na neki avtomobilski predstavitvi. Ne? Prejšnji teden sem bil v Rimu na predstavitvi novega CLA-ja. In sem vlog snemal od jutra do večera. Ne? Tako da, zdaj, kako odvisno. Pa v to družino vplest, je pa stvar skillsov. A veš,
ti imaš hči, imaš, ne?
Jaz imam hči, ja. Oziroma, 10 let je stara Tamala.
Ja.
In Eva ima pa tudi dva otroka, sta pa 8 pa 13, oziroma, ja, 8 pa 14, kmal.
Torej ste se stali na družina.
Ja, in to je pa pol že spet malo težje. Sploh zato, ker jaz živim v dveh mestih, ampak potem najdemo čas in mrsi kaj, tudi službo, pa delo, pa vloganje, pa podcastanje, prilagodimo tudi temu, no. Ampak načeloma kar gre.
Hči kaže zanimanje za avtomobile, za kamero?
Stari, ja veš, da ne. Mislim, porajta, če je avto zanimiv, ima en tak prefinjen občutek za kaj je brez veze, kaj pa ni. Se mi zdi, da opas neke zanimive detajle, drugače pa je pa za avto vse.
Ti reče, oči, ko še v kakšen hod avto pridem iskati v šole.
Ne, ampak veš, kaj je pa najbolj všeč? Ona ima najrajš pick-up.
Ja,
zato, ker poltovornjak ima zadi kesoni in če je ta odprt, potem seveda greva tam na kakšen bližen travnik, pa rečemo, ok, zdaj pa previdno primi se in da se ona lahko, ne vem, 10-15 na uro pelje zadi po času, ki so ono, to je pa vrh.
Je, dobro, tako se spomnim jaz tako eno na traktor, ko je imel traktor.
To je najboljša
stvar na svetu. Tvoja partnerka, največji kritik ali tvoja navijačica?
Ma se mi zdi, da kar oboje, če pa to ni, pol pa ena stvar manjka, ker se mi zdi, da itak je life tako narejen, da je treba ene stvari uravnotežati in se mi zdi, da če te ljudje samo hvalijo, itak, mislim, je fajn slišati. Je pa predvsem, a veš, od pohvale se še noben ni izboljšil, ne? Od kritike se je pa že marsikdo, jaz jo rad slišim, ali pa nam rekel, da jo rad slišim, ampak se mi zdi, da jo z vsakim letom znam boljš zagrabati in iz tega nekaj narediti.
A prej si bil tako, kaj mi govoriš?
Pa ne, ne sam se mi zdi, da sem težje sprejemal kritiko, ali pa sem se počutil bolj, preveč osebno napadenega. Ne? Pa si pa starejši, pa začneš računati, čak sem malo, prvič ta oseba mene ne pozna, drugič ne pozna ozadja in pa bolj, zakaj zdaj mene to bega? Ampak to, večino tega sem jaz računal še preden sem začel podcast in vlog snemati.
Ok. Kdaj si zadnje pustil telefon v predalo in šel na sprehod brez kamere? Ker se mi zdi, zdaj smo v obdobju, ko dejansko si pravijo telefon za svojitev in tako dalje.
Meni se zdi, da sem jaz zasvojen s telefonom. Malo zaradi službe, malo zato, ker res uživam v tem, da beležim trenutke. Zdaj pa ali to objavam ali pa ne, je v resnici čisto vsejedno, ker v osnovi jih rad beležim, tudi če to nikamor ne gre. Ampak nazadnje je bilo pa to prejšnji teden, ker sem že malo na igrišče. No.
Lepo.
Je pa to, zasvojen biti s telefonom je problem zame in v resnici za praktično vse ljudi, ki so okrog mene, vključno z mojim otrokom, pri kateremu se po najboljših močeh trudim, da stvar omejujemo in postavljamo neke meje, ki so seveda, otroc veš, ne, ti si vas prej govorila, ne, te meje upogibajo, lomijo.
A če iščejo.
Iščejo in tudi jih presegajo, ampak se mi zdi, da se tudi to je sestaven del odnosa in odraščanja. No.
Tako je. Kako polniš baterije, ko ni vožnje, ko ni snemanja? S čim se sproščaš?
Sproščam se z mirom. Veš kaj, ne rabim nekaj, kaj posebej hudga. Zdi se mi, da če jaz vem, da je pred mano 5-6 ali umirjenih ur ali pa en umirjen dan, da mene napolni to, da vem, da imam absolutno svobodo. Zdaj pa ali je ta svoboda kavč ali pa to, da jaz Evi rečem ali pa ona meni, da greva na en drug konc Slovenije ali pa nekamu tujino, ker sva se glih v tistem trenutku to spomenila.
Ej, če se vrnemo na testiranje in snemanje vlogov, vedno se dogaja kakšne zgodbe, ki ne dočakajo jetra, ki jih ne vidi vsak. Imaš kaj takšnega, kar lahko poveš, kakšne najbolj nora izkušnja?
Aš kaj, zdaj, kar se najbolj norih izkušenj tiče, se mi zdi, da sem kar vse, če ne zabeležil, pa vsaj komuniciral, ampak veš, na kaj se pogosto spomnim?
Na kaj?
Na avtomobilski downhill, ki sem ga z enim Mercedesom doživil, se sliši, kada reklamo dela, ampak to je bila res ena taka izkušnja, ki nisem niti slutil. Mercedes te G-klaso, to škatlo, se stavljajo v Gradcu. Ne? In tam imajo neko goro, ki se imenuje Shackle Mountain, ali Shackley, ali nekaj tazga. In tam imajo oni poligon in smo gor se lepo počas pelali in to je res taka potka, po kateri greš težko peš gor. In potem so rekli, zdaj gremo pa njihovi testni vozniki, zdaj gremo pa downhill in si ti misliš, downhill, to je zdaj event, tako malo za te vipavce, ne vem, influencerje, ker to moraš ponovati malo, a veš, neki je PR bullshit in pol to malo z levo roko jemlješ, ker si že vse videl pa doživel ali pa zelo veliko. In pol rečeš, no, dobro.
Te pa kaj preseneti.
In pol dajmo se zdaj mi po tem klancu dol zapelat, ne, in pol model da gas in smo, ne, leteli 40-50 dol po poti, ki je težko iti peš gor.
Ja.
In takrat sem z Juretom Gregorčičem prepelil dol in sva rekla, stari, gledala sva se sam debel in sva šla v nek nenadzorovan smeh, ki je bil prepojen s strahom in adrenalinom in to je bila ena taka stvar, za katero sem si mislil, da je avto nezmoreno. Tako. To je bila ena taka
huda zgodba. Ja. Kaj pa, vprašanje, si razbil kakšen avto na testu?
Ja, čeprav razbil je malo močna beseda. No. Mislim, butno sem že mrske. Ja. Naredil sem tudi kakšne take rookie mistakes, ki jih po, ne vem, 10, 12, 13 letih v fohu ne bi smel recimo na enem rondoju.
Kaj se potem zgodi?
Mislim,
Je to zavarovano ali kako?
Avtomobili so zavarovani, ampak glej, deva reči, da se zdaj nekaj zgodilo, da sem butnil eno Opel Astro, ki sem eno umnost naredil in jaz prva stvar seveda preverim, da je vse ok in potem pokličem, če je treba, se seveda pokličem vlečno službo ali policijo ali whatever, se živo se zgodi. Predvsem pa moraš to takoj javiti osebi predstavniku znamke, zato da, veš, testno vozilo je v obtoku, ne vem, 2, 3, 4 mesece do, ne vem, 20-30 tisoč kilometrov, in za mano ga bo pelil še drug novinar. Treba je to tako obvestiti, da se organizira popravilo ali nadomestno testno vozilo, ampak V osnovi, pa, če si nisi neke mega neumnosti naredil, je to, bom rekel, sprejemljivo. No?
To, potem posnameš, poveš, da si ga butno ali to ostane skrito?
Mislim, čisto odvisno. No? Se mi zdi, da takrat, ko sem astro butno, tega nisem dokumentiral,
ja.
Pa ne zato, ker bi bilo naroden, ker se mi zdi, da je pomembno, da pokažemo tudi napake. Uh-huh. Zato, ker pa, veš, mislim, se nismo bolj papeški od papeža. Jaz sem pogosto včasih, zdaj že nekaj časa ne, objavljal svoje iskrene failerje, ki sem snemal. Ne zato, ker je bilo smešen, ampak zato, da je folk videl, stari model že 15 let nekaj snema, pa še zdaj pač dela napake. Se mi zdi, da je to pomemben videti. Tudi nekoga, ki na prvi pogled mogoče rečeš, ima temu jezik laufa, nimo problem nič.
Pa se zatakne. Ne?
Pa vidiš mene, ki se kubacam, pa prevale delam čez dva stavka.
Kaj je bila največja bedarija, ki si jo naredil za kakšen popoln kader? Kakšna nora stvar, da si to pa mora narediti zato, da bo ta kader razgledal dobro. Čeprav, kot si prej rekel, pač ti prideš in narediš in se pustiš v zgibu in trenutnemu navdihu, ampak verjetno si kdaj kaj postavil, se okej, to bom pa naredil, kar je res dobro.
Veš kaj, kakšne prav hude ne, ampak enkrat sem pa bil toliko tem, da sem rihtil ta prav kadr, da sem ritmsko stopil na cesto.
Yeah.
In če voznik, ki je prihajal na cesti, se vozil po cesti, ne bi bil 100% zbran, me najbrž danes ne bi bilo več. To je bila absolutno moja napaka.
Evo ga, finiš, ampak pri tvojem tempu cilj verjetno še zdaleč ne cilj, še vedno ne filiš. Kam pelje cesta komotarja minute? Kje se vidiš čez 5 let?
Veš kaj, jaz bi rad ustvaril. Ja. Jaz bi rad se družil z avtomobili in z fajn ljudmi. In to pomeni enako v sklopu komotar minute kot atmosfercev. Zdaj pa nekega hudega načrta ni, ne? Ampak sej, to je že dovolj velik načrt, da ohraniš neko vizijo. Ne vem, rad bi še naprej snemal podcast.
Super.
Rad bi govoril o avtomobilih, rad bi izobraževal ljudi skozi zabavno vsebino, ker se mi zdi, da je ta enakovredna najbolj resni.
Ja.
In to je v resnici edina moja želja, kar se tiče pač mojega foha. Ampak, a veš, če bom pa en dan postal utrujen, bom pa hiter zamenil pa še kaj drugega delati.
Ne veš, nisem, ne veš pa še kaj. To boš takrat, ko boš utrujen.
Nisem poročen z avtomobili. Se mi zdi, da mogoče bom pa enkrat pa to nares spremembo, ker bom jaz to preprosto potreboval, pa bom najbrž še vedno želel ustvariti, bom morda pa, ne vem, ne bom rekel pisal, bom pa potniški vloger ali pa kaj drugega.
Že ko si rekel vloger, en kup mladeničev in mladenk se zdaj ukvarja s temi stvarmi, kaj bi jim svetoval? Kaj tisto, kar je, sicer si že dosti kar povedal.
Ja, to so toliko guljene stvari, stari.
Vem, ampak verjamem, da posluša folk in točno vejo, eno ten na svet reči.
Lej, preprosto je tako, če greš ti v neki, ali, pa zdaj pa pustimo vloger, mizar ali pa karkoli drugega. Če greš ti v to zato, ker bi rad bil famous, je to mogoče ti uspe, ampak zagotovo ne boš tega zadržal. Dejte delati, jaz vedno tako rečem, fajn je, če znaš pritegniti pozornost, ampak ni pa enostavno pritegniti pozornost s kul rečmi. Zato, ker vidim, da prihaja trend, da se pozornost, pa se to je pogosto tako bilo, ne, da se pritegne pozornost z neumnostmi in se mi zdi, da to pa ni najpametnejš. Ne? Jaz bi lahko zdaj kupil en avto za 400 evrov, pa se prepel pa rekel, ajde, da vidim, če airbag še dela. Ne? Sem pač, to bi bilo zdaj najbolj neumno, kar lahko naredim, sem pa prepričan, da bi bil to viralc in jutri bi vsi govorili o tem vključno z najbrž Denisom zjutraj na novičkah, kaj, a ste videli, kaj komotor naredil budala. Ne? Plus, treba je delati.
Ok, to je pomembno, treba delati. Še za konec, kakšna je tvoja ultimativna življenjska filozofija? Moj skakšno?
Ja. Bodi dober, ne biti pizda.
Evo ga, in s tem bomo zaključili. Cyril Komotar, hvala za tvoj čas. Hvala, ker si delil z nami en del svojega življenja, strast do vožnje in pogled na svet, ki ga vidiš skozi objektiv, pa ne bo to vetrobranski ali pa kamera oziroma telefona. Tudi na tvojšnji pogovor bo poleg vseh ostalih na YouTube kanalu Radio 1 pod zavihkom podcast, pa tudi na spletni strani Radio 1.si, Spotify, Apple podcastih in na Radio Playeru. To je to. Hvala ti.
Hvala, vedno je fajn na Radio 1.
Radio 1.
Pozdravljam poslušalce Radio 1.
Zdravo.
Moje ime je...
Povej, kdo si.
S Klepačem in Gustinčičem.